Kasamilan Podcast. Oke, gue akan ngomongin sedikit aja hal-hal yang lagi in banget di Milan ya dalam beberapa hari terakhir, yaitu tentang kursi kepelatihan. Jadi sebagaimana kita tahu, dalam 2 minggu terakhir kan Stefano Pioli posisinya digoyang banget ya. Digoyang banget, ada isu pemecatan kalau misalnya Pioli gagal menang lawan Sassuolo dan Cagliari dan mungkin Empoli di weekend ini. Tapi kemudian ternyata Stefano Pioli berhasil sedikit lah meredakan amarah dari fans dan juga manajemen ya, dengan kemenangan atas Sassuolo dan Cagliari, terutama lawan Cagliari dengan performa yang cukup oke. Dan Pioli juga berhasil mengembalikan performa pemain seperti Leao dan juga Luka Jovic ya. Luka Jovic bahkan jadi salah satu top performer yang sangat produktif nyetak gol. Sejauh ini bahkan Jovic sudah mencetak 5 gol di seluruh kompetisi ya. Terus kemudian Rafa Leao juga kemarin nyetak gol lawan Cagliari dan ini dipercaya akan mengembalikan ketajamannya setelah dia sembuh dari cedera. Pemain-pemain lain juga udah mulai sembuh ya, seperti Yunus Musa, terus kemudian Okafor juga udah sepertinya ya mulai pulih sedikit-sedikit ya. Tapi pemain seperti Tomori, Malik Chow itu masih balik lagi di Februari, dan Kalulu itu masih lebih lama lagi ya. Simon Kjær udah cukup ready, dan Pioli juga diuntungkan dengan kinerja yang sangat baik dari Abate menangani Primavera, sehingga dia banyak sekali menggunakan pemain-pemain Primavera ya. Dari mulai Bartesaghi di awal-awal, terus sempat ada Camarda, terus lalu kemudian ada belakangan ini Kevin Zeroli dan juga Giancarlo Simic dan juga Xhaka Traore gitu. Dan dalam 2 pertandingan terakhir ini Pioli sebetulnya sudah membawa Milan kembali ke patternnya, ke jalurnya lagi, dan moral dari tim ini sedang tinggi-tingginya seharusnya gitu. Dan kita juga masih bisa berharap Juve maupun Inter itu terpleset ya, sehingga Milan masih terus memelihara peluang untuk bersaing di ranah Scudetto dan juga makin menjauh dari kejaran tim-tim yang ada di bawahnya. Tapi terlepas dari itu, sepertinya ada kemungkinan besar di mana manajemen itu udah mulai mempertimbangkan mengakhiri kerjasama dengan Stefano Pioli pada akhir musim nanti mungkin ya. Kecuali misalnya ada big turnaround yang berhasil diwujudkan oleh Pioli, misalnya bisa meraih trofi penting lah, atau permainan sangat bagus lagi, menjanjikan gitu ya. Chemistry pemain itu makin dapet ya, mungkin barulah Pioli bisa dipertahanin lagi gitu. Tapi kalau tidak terjadi, kalau misalnya Pioli cuma mencapai bare minimum 4 besar terus di 2 kompetisi lainnya kalah lagi ya, kemungkinan Pioli akan diganti gitu ya. Dan nama-nama yang udah disebutkan oleh media yang menjadi preferensi manajemen itu ada 2, yaitu Antonio Conte dan Thiago Motta. Ya, Conte ini adalah pilihan dari Zlatan dan juga Geoffrey Moncada. Tentunya mereka ini adalah orang Sporting, bagian divisi olahraga Milan. Yang mana mereka memang ya dalam mindset mereka mengedepankan ya performa Sporting yang sangat diutamakan, dan Conte adalah jawaban untuk itu. Ya. Tapi kalau dari sisi Giorgio Furlani, ya Furlani ini kan CEO. CEO ini juga berkutat dengan urusan finansial, dan dia juga langsung direct communication dengan owner, yaitu Redbird. Furlani ini lebih mengedepankan nama Thiago Motta sebagai pelatih yang sekarang ada di Bologna, tim mid-table yang berhasil dia bawa ke papan atas untuk sementara ini. Dan Motta ini adalah pelatih yang potensial, belum pengalaman, belum pernah meraih gelar, tapi jelas potensinya gede ya. Makanya gue pengen coba bahas satu persatu terkait dengan Conte dan juga Motta gitu ya. Jadi waktu itu gue udah sempet nge-tweet preferensi teman-teman yang nge-follow Kasamilan Podcast ini lebih kemana gitu. Ternyata jawabannya beragam dan masing-masing pada punya argumen juga gitu. Banyak yang memilih Conte dengan pertimbangan pengalaman dan juga mental juara. Ya pokoknya jaminan lah, Conte itu kayak udah guaranteed prestasi dan kemenangan gitu. Ya. Meskipun ada juga yang bilang, oh belum tentu juga gitu ya. Conte kan bisa menang karena ABC segala macam lah gitu. Sementara yang milih Thiago Motta itu juga ya mungkin pertimbangannya sama kayak Furlani juga. Motta ini menjanjikan, dia bisa ngebawa tim yang skuadnya biasa-biasa gitu main bagus. Ya pokoknya cocok dengan kondisi Milan saat inilah kalau Motta gitu, dengan resiko yang lebih rendah daripada meng-hire Conte yang sudah pasti akan menginginkan gaji yang tinggi dan budget yang tinggi juga untuk ngebeli pemain-pemain pilihannya gitu. Ya mungkin sini gue pengen sedikit ngebandingin perjalanan karir mereka dan apa yang udah mereka capai dan juga sedikit taktik mereka ya. Conte sebagaimana kita tahu kan sangat 3 back sentris gitu ya. Jadi di mana-mana Conte itu 3 back lah ciri khasnya gitu. Yang penting itu pertahanannya sangat kuat, terus dia punya satu gelandang yang bisa menjadi playmaker, bisa jadi ball carrier juga, terus punya wingback yang handal juga, yang agresif ya. Punya gelandang-gelandang yang komplit dan penyerang-penyerang yang juga tajam sekaligus juga bisa playmaking gitu. Pokoknya timnya Conte itu ciri khasnya itu agresif, berani, punya mental bagus ya. Sangat berambisi untuk menang, sangat cepat, sangat physical, ruthless gitu ya. Ya pokoknya memang sama dan seirama dengan kepribadian Conte yang meledak-ledak dan kadang agresif yang sangat demanding, menuntut banget gitu ya. Tapi sekaligus juga dia sangat meticulous, sangat detail. Ya kita bisa ngelihat di biografinya Andrea Pirlo yang sangat mengagumi Conte sebagai pelatih gitu ya. Sosok Conte yang benar-benar tahu apa yang dia mau. Conte yang bisa menempatkan pemain pada yang terbaik di posisinya, yang bisa memotivasi pemain, bisa mengeluarkan kata-kata yang membuat pemain itu tersadar, kayak gitu-gitulah. Jadi Conte ini bukan sekedar juru taktik, tapi juga dia benar-benar bisa bangkitin mental gitu. Dengan agresivitasnya dia, dengan galaknya dia gitu ya. Dia tuh adalah orang yang berada di balik kebangkitan Juventus yang akhirnya bisa meraih 9 gelar beruntun. Jadi ya sedikit nengok ke belakang ke kiprahnya di Juventus ya. Juventus sebelum dipegang Conte itu menduduki peringkat 7 selama 2 musim beruntun. Conte itu datang dari Bari dan Siena. Ya ciri khasnya suka main dengan 4-2-4 ya. Cuman manajemen Juve pada saat itu ya, Juve juga masih punya Marotta ya, yakin bahwa Conte sebagai legendnya Juve dia adalah orang yang tepat. Dan emang benar gitu, dengan hadirnya Conte sebagai mantan legend Juve dan juga dia ditemenin oleh transfer guru yaitu BP Marotta ya. Kombinasi ini sangat powerful untuk Juve. Conte tadi awalnya menggunakan formasi 4-2-4. Ya, dia numpuk pemain seperti Vucinic, Simone Pepe, Del Piero gitu ya. Alessandro Matri waktu itu ya sebagai penyerang ya. Terus back-nya tuh masih 4 waktu itu ya. Dan kemudian seiring waktu berjalan dia memodifikasi formasi jadi 4-3-3. Supaya memberikan lebih balance. Dan dia juga mendapatkan sosok Andrea Pirlo juga kan ya. Ya Andrea Pirlo yang kontraknya habis dan gak diperpanjang oleh Milan, benar-benar bisa dijadiin Conte sebagai pemain yang menjadi kunci lini tengah. Pirlo kemudian ditemenin oleh Claudio Marchisio dan juga Arturo Vidal. Dan juga sempat ya waktu itu masih ada Paul Pogba yang masih muda. Jadi memang gelandang Juve ini kuat banget. Ini yang menjadi basic dari kebangkitan Juve itu 3 gelandang ini. Dan kemudian musim berikutnya Juve itu bermain dengan 3 back setelah Conte ya melakukan eksperimen, melakukan ya menemukan bahwa Juve ini punya 3 back yang sangat kuat ya, dengan Chiellini, Bonucci dan juga Barzagli ya. Nah, ini kemudian dengan 3 back yang kuat ini, dengan 3 gelandang yang sangat-sangat komplit ya, saling mengisi gitu ya. Pirlo dengan kejeniusannya, Marquisio dan Vidal dengan ya pemain yang komplit lah dua gelandang ini. Juga ada wingback yang agresif seperti Stefan Lichtsteiner dan juga Kwodwo Asamoah, dan penyerang seperti Carlos Tevez, Fernando Llorente dan lain-lain. Ini akhirnya Juve single-handedly ya hampir enggak ada lawan di Serie A pada saat itu, dan Conte membawa Juve meraih 3 scudetto beruntun gitu. Yang kemudian dari Conte itulah ya, dari yang udah diwarisin Conte diterusin oleh Allegri yang memenangkan 6 gelar beruntun berikutnya gitu, dengan walaupun dengan style yang agak beda. Terus Conte dari situ menangani timnas Italia di Euro 2016. Nah, disinilah kemudian juga publik memuji kemampuan Conte yang berhasil meramu tim yang isinya itu pemain kayak Giaccherini, Graziano Pelle gitu ya. Terus kemudian siapa lagi sih di 2016 itu, Desilio jadi wingback gitu ya, termasuk ya trio BBC tadi gitu ya. Pirlo juga masih main di 2016 gitu. Terus ada siapa lagi sih, itu satu lagi gelandangnya selain Pirlo sama Giaccherini. Ya pokoknya adalah, pokoknya itu tim Italia yang tadinya gue tuh ya gak ada ekspektasi lah gitu ya. Gak ada ekspektasi banget pemain-pemain, materi pemainnya kayak gini gitu. Ya, tapi ternyata oleh Conte berhasil dibawa ke perempat final. Dan kalahnya juga dari Jerman lewat adu penalti waktu itu. Italia juga berhasil ngalahin Belgia, ngalahin Spanyol. Ya pokoknya impresif banget lah. Dari situ kemudian Conte ke Chelsea. Nah, di Chelsea ini Conte juga masih pakai skema 3 back dia, dengan David Luiz sebagai back tengah, ditemenin oleh Azpilicueta dan juga si Gary Cahill. Ya, terus di sini Conte melakukan modifikasi karena dia punya dua gelandang yang kuat ya, yaitu Nemanja Matic dan juga N'Golo Kanté. Dia menggunakan dua gelandang bertahan ini untuk memberikan dua pemain yang lebih penyerang di depannya, yaitu Pedro dan Eden Hazard. Dan ada dua wingback yang juga sangat compatible dengan taktiknya Conte, yaitu Marcos Alonso dan Victor Moses pada saat itu. Dan Chelsea juga punya penyerang yang komplit dalam diri Diego Costa ya, yang mampu bermain sebagai bomber tunggal. Ya, juga ada Michy Batshuayi waktu itu sebagai cadangannya si Costa. Dan akhirnya Chelsea berhasil jadi juara Liga Premier Inggris ya pada musim 16-17 waktu itu ya. Nah, kemudian itu terjadi waktu itu kejutan. Conte itu pindah ke Inter yang kemudian memancing amarah fans Juve. Anyway, Conte tetap ya berjalan seperti biasa dan akhirnya ngebentuk tim Inter seperti yang sekarang ini kita lihat di tangan Simone Inzaghi. Jadi Inter di bawah Conte juga jadi tim yang juara, yang dengan berbekal fondasi yang sangat kuat yang udah dia bentuk, mentalitas yang udah sangat kebentuk juga. Ya, 3 back waktu itu Conte pakai Godin, Skriniar dan si De Vrij ya. Terus kemudian gelandangnya itu ya seperti halnya Conte itu mereplikate permainannya di Juve. Di Juve ada Pirlo, di Inter dia punya Brozovic. Nah, waktu itu Brozovic itu sempat kayak dianggap abis lah gitu, tapi di tangan Conte Brozovic itu thriving lagi gitu ya. Dan dia itu di situ ada Barella dan juga Sensi waktu itu. Sensi kalau nggak cederaan dia juga bisa jadi andalan, tapi ya Conte bisa nemuin pengganti lah. Ada Vecino, ada Gagliardini waktu itu, ada Borja Valero ya. Terus, nah Conte juga punya dua wingback lagi ya, Asamoah dibawa juga waktu itu, dan kemudian ada Ashraf Hakimi ya. Dan kemudian kalau nggak salah di musim berikutnya ya itu ada Lukaku ya. Gue gak gitu apal musim-musim berikutnya. Pokoknya terus kemudian ada Hakimi dan Lukaku datang. Nah itu kayak tim yang perfect banget itu. It's a perfect blend. Ya. Walaupun keduanya itu harus dibeli dengan mahal sekali ya. Tapi Ashraf Hakimi itu free transfer apa enggak sih waktu itu, gue lupa lah. Tapi Lukaku yang mahal waktu itu. Ya. Terus kemudian juga siapa lagi yang dibawa ya? Ya pemain-pemain lain lah. Pokoknya Inter juga punya banyak pemain-pemain role player yang lain seperti D'Ambrosio, terus kemudian ada Darmian juga. Ya. Terus Conte juga yang mengorbitkan Bastoni waktu itu gitu ya. Yang kemudian menjadi kerangka tim di Inter yang sekarang gitu. Ya kalau sekarang mungkin orang ngelihatnya Simone Inzaghi bisa main lebih atraktif ya, dengan lebih cair mainnya, lebih vertikal gitu ya, lebih direct gitu. Sementara Conte itu kan mainnya terlalu yang possession based gitu ya, mainnya sangat berskema gitu, sangat apa ya, itu tadi mainnya tuh sangat terencana, terstruktur dan berskema gitu, nggak ya kayak kaku mainnya gitu. Cuman at his prime, at his best, itu dia benar-benar bisa menggunakan Lukaku, ya kekuatan, kecepatan Lukaku itu sebagai pola serangannya dia gitu. Serangan Inter tuh banyak sekali waktu itu berawal dari Lukaku yang benar-benar mundur ke belakang, dia combine sama Barella dan Hakimi. Nah, di situ mematikan banget ya. Ya. Kemudian dari situlah juga kemudian Lautaro berhasil banyak mendapatkan ruang gitu. Ya, cuman pada saat itu kemudian terjadi hal yang enggak mengenakan di Inter. Steven Zhang itu menurun bisnisnya ya, dan akhirnya Conte pergi ya, karena ya kemudian Lukaku dan Hakimi dijual gitu. Ya Lukaku dan Hakimi dijual. Ya cuman Pepe Marotta ya dengan his masterclass ya masih tetap bisa menjadikan Inter sebagai tim kandidat juara terus gitu ya. Anyway. Ya terus abis itu Conte ke Tottenham Hotspur ya, dia gantiin Mourinho ya kalau enggak salah Conte ya. Ya. Ya di Tottenham memang Conte itu enggak dapat gelar, dan bahkan musim lalu juga Conte Tottenhamnya Conte itu dikalahin sama Pioli. Tapi Conte juga di Tottenham waktu itu masih bisa mengandalkan Harry Kane gitu ya. Masih ada pemain seperti Højbjerg ya. Terus beberapa pemain lain lah yang benar-benar kepake di zamannya Conte gitu. Pemain seperti Christian Romero gitu ya, ya sebagai back ya, dan lain-lain ya. Terus akhirnya Conte sekarang lagi nganggur setelah dia gak diperpanjang lagi atau dipecat ya sama Tottenham, gue lupa ya. Tapi intinya Ibra dan juga Moncada punya alasan yang jelas kenapa Conte adalah orang yang tepat gitu. Karena yaitu tadi aspek mental terutama, itu pasti akan bener-bener pemain Milan itu dibenahin sama Conte ya. Dengan ciri khas permainannya yang dengan pemain bertahan yang sangat kuat ya, gelandang-gelandang yang entah itu dia mau mengandalkan dua gelandang bertahan yang kokoh seperti N'Golo Kante dan juga si Nemanja Matic, atau gelandang yang bisa jadi playmaker seperti Pirlo ataupun Brozovic gitu ya, ataupun Pierre-Emile Højbjerg gitu ya. Tapi yang jelas Conte itu tahu lah pemain-pemain yang diinginkannya gitu. Dan di tangan Conte, gue yakin pemain seperti Loftus-Cheek, Reinders itu juga bisa jadi bagus gitu. Tapi gue lupa ya, waktu di Chelsea itu Conte sempat ketemu apa enggak sama Loftus-Cheek ya, gue lupa deh, gue agak lupa. Tapi ya dengan ngelihat sekarang ya, squad yang sekarang ya cukup menjanjikan sebetulnya. Dan lu bisa bayangkan juga bagaimana polesan Conte terhadap Rafa Leao gitu. Bisa jadi Leao yang orang banyak mengkritik sekarang, Leao itu udah mulai permainannya predictable ya, terus jadi one dimensional player. Di tangan Conte, Leao itu bisa aja berkembang lebih baik lagi gitu. Jadi pemain yang lebih all round striker dan lain-lain. Dan Conte juga, gue yakin Conte juga akan menuntut pemain yang lebih apa ya, striker yang lebih baik dari Olivier Giroud ya, walaupun Giroud pernah kerja sama juga waktu sama Conte di Chelsea ya. Kita lihat apa mungkin Giroud akan menjadi pemain cadangan atau gimana. Tapi yang jelas ya Conte akan membutuhkan pemain yang ya bisa dibilang compatible sama Leao di depan gitu. Dan ada dua wingback yang dia juga butuhin untuk bisa benar-benar menjelajah nih. Dan Conte udah punya Theo Hernandez nanti di Milan. Lalu kemudian ada juga sekarang Filippo Terracciano ya, yang baru aja Milan itu udah deal dengan Verona, kabarnya tinggal nunggu paperwork dan medical dan lain-lain gitu ya. Kalau gak ada halangan akan menjadi pemain Milan. Ya mungkin defender lah, dari sisi defender entah bagaimana, apa yang akan Conte lakukan di posisi defense. Kiper yang jelas udah oke, ada Mike Maignan. Malik Chow sangat potensial. Tomori juga bisa jadi pemain yang better di tangan Conte sepertinya. Ya mungkin butuh lah satu center back kokoh lain gitu, kalau untuk mencari kepingan puzzle yang dibutuhin Conte gitu. Ya menarik juga apa yang akan dilakukan Conte terhadap Yasin Adli gitu. Bagaimana dia bisa, ya Yasin Adli kan punya visi pemain ini, punya skill dan lain-lain. Ya kali aja Conte bisa somehow utilize him in a better position gitu. Ya better than Pioli gitu ya. Ya cuman ya seperti yang tadi juga gue juga sampein, teman-teman juga udah pada tahu pasti yang namanya Antonio Conte itu akan menuntut sangat banyak kepada manajemen, menuntut full support dalam hal pemain. Ya Conte itu punya pemain-pemain yang spesifik yang dia mau gitu. Pemain yang punya kemampuan komplit, bisa bermain di berbagai posisi, pemain yang cepat, yang mentalnya kuat gitu ya, yang punya kemampuan teknis dan juga kemampuan basic yang udah gak diragukan lagi gitu. Tinggal bagaimana Conte bisa ngeramu pemain-pemain ini dan nurut sama dia. Nah, seandainya Milan itu mampu menyediakan ini, profit ini semua ke Conte, ini bisa. Ya, ini Milan bisa jadi sangat menakutkan karena secara fundamental tim itu Milan sebenarnya udah bagus banget gitu ya. Dengan banyak sekali pemain-pemain muda potensial, dengan tim yang dibangun berdasarkan data gitu ya. Pemain-pemain yang dicari berdasarkan data dan analisis gitu ya. Ini memang somehow cocok gitu ya, dikepalai oleh seorang pelatih seperti Conte. Ya, tinggal gimana apakah manajemen ini akan nurut gitu dengan kemauan Conte gitu aja sih. Soalnya ya khawatirnya juga kalau misalnya Conte ngambek dan segala macam, ini akan menimbulkan disharmoni kepada tim gitu. Ya Inter masih bisa survive tanpa Conte ya, karena mereka punya BP Marotta men. BP Marotta yang tahu ini tim butuh siapa, butuh apa gitu. Ya. Ya gue juga bukan yang meragukan maksudnya Moncada ataupun si De Ottavio atau Furlani gitu. Tapi with all due respect mereka Marotta itu ada di another level lah. Dan patut dicatat juga Conte itu selama dia sukses di Juve dan Inter itu ada Marotta di sampingnya dia gitu. Dan waktu di Tottenham dia ada Fabio Paratici. Dan Conte waktu itu, oh ya gue juga agak ya ingat lagi nih, Conte itu berhasil juga thriving Kulusevski waktu itu ya. Jadi ya gue rasa gak masalah pemain seperti Chukwueze dan Kulusevski kan juga stylenya mirip ya, inverted winger, kidal gitu juga gitu. Ya cuma bedanya Kulusevski lebih punya kemampuan playmaking ketimbang Chukwueze gitu. Ya but we'll see about that. Gitu. Apalagi ya, terus Conte juga, ya ini menarik juga nih, Conte kan pernah juga menghandle Song Heung-min ya. Ya dan Leao itu juga another similar type, walaupun not that kind of similarity that they both possess. Tapi Leao dan Song Heung-min itu ya agak-agak mirip lah tipikalnya. Ya mungkin ya kita bisa ngebayangin Leao bisa thriving seperti halnya Son di Tottenham waktu itu. Gitu ya. Terus kita sekarang beralih ke Thiago Motta. gitu ya. Ya Thiago Motta seperti yang gue bilang tadi, ya dia tidak punya experience yang sekaya Antonio Conte gitu, yang Conte has been around since before 2010 decades. Seperti kalau Thiago Motta itu baru mulai ngelatih itu 2015 ke atas ya. Dan dia juga mulai di tim Motta itu mulai di tim PSG under 19 ya. Jadi Motta itu kan mengakhiri karir juga di PSG dan kemudian dia belajar kepelatihan juga di situ. Dari situ kemudian dia balik lagi ke Italia dan singkat cerita dia ke Spezia waktu itu. Di Spezia waktu itu sebelum PSG dia ke Genoa dulu deng. Nah di Genoa waktu itu Motta itu agak-agak nyeleneh dengan formasi yang sangat nyerang ya. Waktu itu publik mengenalnya dengan formasi 2-7-2 gitu, yang mana ini full attack. Motta ini pelatih yang sangat ofensif ya, sangat menyukai sepak bola menyerang gitu, dengan permainan yang lebih atraktif ketimbang Conte yang sangat terstruktur gitu. Motta itu lebih berani, lebih atraktif, lebih adventurous dengan base 4 back ya. Tapi emang di Genoa ya sayangnya dia gak berhasil gitu, dia dipecat di Genoa ya. Dia baru bisa lumayan tampil itu di Spezia. Nah tadi yang seperti gue bilang, di Spezia itu si Motta punya beban yang gede karena dia nggantiin Vincenzo Italiano. Jadi Italiano itu another talented Italian coach yang di transfer ke Fiorentina waktu itu ya, dari Spezia. Dan Spezia itu di tangan Italiano jadi tim yang atraktif banget ya. Dan Motta waktu itu punya tugas berat, tapi Motta walaupun ya nggak seperti halnya Italiano waktu itu ya, tapi lumayan oke lah. Di Spezia waktu itu Motta masih mengandalkan pemain seperti Nzola gitu ya, Kevin Agudelo ya. Bahkan waktu itu Motta yang ngebawa Spezia ngalahin Milan ya, waktu yang di pertandingan yang kontroversial itu ya, yang golnya si Giassi di menit-menit terakhir itu. Ya lumayan lah prestasi Motta di Spezia itu, paling gak selalu membawa Spezia itu bertahan di Serie A terus. Dan kemudian akhirnya Motta menggantikan posisinya Mihailovic ya, almarhum Mihailovic di Bologna. Nah di Bologna ini emang Bologna ini tim yang selalu gue anggap punya rekrutmen yang bagus, scouting yang bagus ya. Mereka pernah punya pemain seperti Svanberg ya, terus Jerry Schouten ya, pernah Marko Arnautovic juga main di situ. Dan musim lalu di tangan Motta Arnautovic itu bagus, bagus banget. Cuman memang Arnautovic kemudian dibeli Inter dan Motta kehilangan bomber andalannya. Dan akhirnya Motta bisa ngejawab bahwa gak ada Arnautovic bisa gue. Dan dia bisa sangat memaksimalkan Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee ini pemain yang sangat menarik, yang tadinya gak terlalu dipandang oleh publik Serie A, tapi di tangan Motta dia jadi bomber yang sangat sangat berpotensi. Zirkzee dengan body build-nya yang tinggi besar seperti halnya Ibra gitu ya, dia ini bisa jadi pemantul, dia juga bisa jadi playmaker, fasilitator, dan dia juga pelan-pelan mulai bisa scoring, mulai jadi striker yang komplit gitu. Begitu juga pemain-pemain Bologna lain yang juga thriving di tangan Motta, seperti Louis Ferguson ya, dan beberapa nama lain. Dan bahkan Bologna juga bukan cuma ditinggal Arnautovic ya, tapi ditinggal juga oleh si Nicolas Dominguez ya. Tapi di tangan Motta ya masih bisa lini tengah itu dipegang oleh si Ferguson gitu ya. Ya sekarang juga Bologna gak ada Jerdy Schouten, gak ada masalah juga. Motta masih bisa ya, lini tengahnya Bologna itu solid gitu ya. Dan ya Motta ini emang yang sangat menarik sih ya. ya di Milan juga Mota bakal cocok ya. Dan Milan juga punya sejarah bagus ketika mereka itu meng-hire pelatih-pelatih yang potensial dari zaman dulu, Arrigo Sacchi, Capello, Ancelotti gitu ya, Allegri dulu ya, Zaccheroni ya, sampai kemudian juga ya sempat nyoba Giampolo tapi gagal gitu ya, ya sempat nyoba Pippo Inzaghi tapi gagal ya, tapi ya terus kemudian berhasil mengembalikan karirnya Pioli gitu ya. Nah sekarang Mota, ya Mota juga pasti dengan kiprahnya sekarang ini jadi bisa jadi dia jadi inceran tim-tim gede gitu. Dan kalau nggak sekarang diambil, bisa jadi Mota ini nasibnya kayak De Zerbi. Dia bisa berkarir di luar negeri, dan kalau udah gitu susah akan dibeli lagi gitu. Dia jadi salah satu pelatih bersama Italiano dan juga kemudian si siapa lagi, si De Zerbi dan juga Alessio Dionisi ya, yang dianggap cukup potensial gitu di kalangan tifosi Itali. Dan ya Mota juga sepertinya ya, dengan pengalaman dia yang belum seberapa, dia tidak akan se-demanding Conte. Ya Mota bisa bekerja dengan pemain yang ada sekarang gitu. Dia bisa ngembangin ofensif, dari sisi ofensif dia, pemain seperti Leao, seperti Jovic, Chukwueze, Pulisic gitu, bisa dia kembangin lebih jauh lagi gitu, lebih jauh lagi di tangan Mota. Dan ya pastinya ya Mota juga bisa meramu gelandang, karena dia emang mantan gelandang ya, dan juga defense ya. Sekarang bolonya cukup kuat dengan Sam Buquema dan juga John Lukumi ya, bagi duet center backnya yang cukup kuat, dengan Stefan Posch juga. Nah di Milan bisa jadi ya Mota juga akan menemukan lagi nih center back pairing ya, rediscover formnya Tomori dan Malik Chow, ataupun misal pemain baru nanti, dan dia juga bisa menggunakan Theo Hernandez juga. Pokoknya ya ini dua-duanya pilihan yang cukup menarik, tinggal bagaimana akhirnya manajemen Milan itu menjatuhkan pilihan, dan bagaimana performa under Stefano Pioli sampai akhir musim ini sih, kita lihat nanti. Tapi yang jelas ini prospek yang oke semua menurut gue, dan ya potensinya ada lah jelas gitu, dan Milan masih ada di right track gitu ya, dengan menggabungkan financial prudence ala owner Amerika dengan sport science, data oriented ya, dan lain-lain, dan juga tim muda yang sangat baik dipoles oleh Abate. Itu aja sih. Ya udahlah, gua rasa sampai di sini dulu pembahasan gua terkait dengan kursi kepelatihan. Kalau ada komen, jangan ragu-ragu. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai ketemu lagi dalam episode-episode Kesemilan Podcast mendatang. Bye.